16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u Dnevniku donosimo.
Predsjednik Dodik i Mirjanić i načelnik Mlađenović pustili u rad sistem za navodnjavanje na teritoriji opštine Bratunac. Projekat vrijedan 9,2 miliona maraka.
Dodik izjavio razlika između njega i njegovog protiv kandidata Ivanića povećana u pogledu broja birača.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila jednu strategiju i 12 zakona.
U Banja Luci prijem za djecu sa Kosmeta, da pokažemo zajedništvo i jedinstvo, izjavila premijerka Cvijanović.
Na svjetskom fudbalskom prvenstvu danas na rasporedu tri utakmice, derbi susret Argentina-Hrvatska od 20 časova.
Danas u Srpskoj pretežno sunčano i veoma toplo. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ministar poljoprivrede Stevo Mirjanić danas u Bratuncu pustili u rad sistem za navodnjavanje. Vrijednost ovog projekta je 9,2 miliona maraka, a planirana površina za navodnjavanje je oko 440 hektara. Dodik je posjetio i tehničko-remontni zavod Bratunac, nakon čega je planirano da u Vlasenici razgovara s načelnikom ove lokalne zajednice Miroslavom Kraljevićem. Iz Bratunca naša novinarka Slađana Radovanović.
Vlada Republike Srpske u proteklim godinama uložila je u infrastrukturne i druge projekte u opštini Bratunac više od 90 miliona maraka i ovaj sistem za navodnjavanje jedan je od projekata kojim se nastoje poboljšati uslovi života stanovnika ovog područja, naglasio je predsjednik Dodik.
Zaista mi je veliko zadovoljstvo što ovdje danas promovišemo završetak projekta i puštanje u rad projekta irigacioni sistem i sistem za navodnjavanje u opštini Bratunac koji je obuhvatio gotovo čitavu opštinu i došao do najudaljenijih parcela, što omogućava kvalitetnu i sigurnu poljoprivrednu proizvodnju bez obzira na sušna ljeta i omogućava da se povećaju prinosi. Zato smo uložili 9,2 miliona maraka i u tom pogledu mislim da su najviše pomogli poljoprivrednim proizvođačima. Možemo da kažemo da će za malinu otkupnu cijenu od otkupne cijene koja će se utvrditi plati 15% podsticaja, čime želimo da postaknemo naše proizvođače. To je sad na ovom nivou negdje oko 40 feninga.
Novoizgrađeni irigacioni sistem u okviru kojeg su izgrađeni cjevovo dužine 102 km, 16 bunara, sabirnih komora, 22 rezervoara i 240 hidranata sa kojih se napajaju potrošači, jedan je od najsloženijih, najskupljih i najpouzdanijih u regionu, naglasio je i ministar poljoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić. On je dodao da će ovaj sistem unaprijediti i povećati produktivnost u poljoprivrednoj proizvodnji, jer će njegovim uvođenjem biti omogućeno zalivanje 440 hektara pod malinama. Na ovom području proizvodnja malina bavi se oko 2000 proizvođača koji proizvedu oko 9 tona malina po hektaru, a sistem za navodnjavanje omogućit će povećanje prinosa za 45-50%, odnosno oko 15 tona po hektaru. Ovaj sistem jedan je od projekata koje Vlada Republike Srpske realizuje iz kredita Svjetske banke od 25 miliona dolara, a grade se i sistemi i u Trebinju, Ljubinju i Laktašima, naglasio je ministar Mirjanić. Na podršci u realizaciji infrastrukturnih projekata Vlade Republike Srpske zahvalio se i načelnik opštine Bratunac Nedeljko Mlađenović.
Predsjednik Republike Srpske i kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da je prema posljednjim anketama procentualno povećan broj birača koji će birati njega u odnosu na protiv kandidata Mladena Ivanića. Dodik je u intervju za portal vijesti.ba rekao da ukoliko postane član predsjedništva Bosne i Hercegovine, ima namjeru da odlučno brani onoga koga bira i dovede na tu funkciju. Interesi Srpske, kaže, moraju biti najvažniji u zajedničkim institucijama. U prilogu Darka Đurića.
Poštovanje Dejtonskog sporazuma je ključno za normalno funkcionisanje sva tri konstitutivna naroda na ovim prostorima, izjavio je predsjednik Dodik. On je međutim istakao problem uplitanja međunarodne zajednice u mnoga važna pitanja oko kojih treba da se dogovaraju sva tri naroda u BiH. Ukoliko dobije povjerenje građana, Dodik ističe da neće raditi protiv federacije, ali da je prioritet Republika Srpska.
Ali da za funkcionalnije rad u Bosni i Hercegovini ne bi bilo bolje da u rad predsjedništva na važnim pitanjima, unutrašnjim pitanjima, budu uključena i dva predsjednika entiteta. Zar nije bilo bolje kada je predsjedništvo odlazilo na neke sastanke u inostranstvu da s njima išli ili premijeri entiteta ili predsjednici entiteta i da se tamo može sa sigurnošću reći šta je prihvatljivo, šta ne, a ne da se preuzmaju međunarodne obaveze koje se ne mogu regulisati. Na kraju sve se vrati na nivo entiteta i ako nema saglasnosti, onda imamo problem.
Dosadašnje ankete, kaže predsjednik Srpske, pokazuju da građani žele da se na nivou BiH mora više raditi u interesu Srpske i da je krajnje vrijeme da se na izborima promijeni srpski predstavnici u Sarajevu.
Da vam kažem da razlika između mene i Ivanića je povećana u pogledu broja birača. Na nekim lokalitetima on ima neku podršku, kao što je nešto u Bijeljini, a to smo očekivali. Na svim drugim mjestima gubi. Od Banja Luke gdje živi i radi, koja ga zna, pa do naravno Trebinja gdje dramatično gubi.
Situaciju u BiH dodatno komplikuje i migrantska kriza, ocjenjuje Dodik, rekavši da je protiv bilo kakvih migrantskih centara u BiH, a posebno u Republici Srpskoj.
Kao Dodik je protiv Bosne. Pa ja sam protiv ove ovakve, kao što je neefikasne nikakve, ja sam protiv te. Ali ja sam za efikasnu Bosnu na granici koji kaže ne možeš proći, majstore, bez obzira o kako se, ne možeš proći, čak i ni Srbije ne možeš ući. Jel te Srbija primila, pa ne rješava to sa migrantima kako zna. Šta će nama ovdje to?
Dodik je komentarisao i slučaj pokojnog Davida Dragičevića rekavši da se nažalost taj događaj koristi u političke svrhe, napominjući da institucije treba da daju odgovor šta se dogodilo, a ne politika.
Nažalost, stradao je momak i to je krenulo odmah sa špekulacijama. Očigledno je da je bilo neki i pogrešni korak i sami državnih organa, ali oni nisu bitno uticali na sam tok tih istraga, osim što su naravno u okviru onoga što je ustaljeno uobičajeno u tom pogledu. MUP je trebao da čuti, a ne da izađe sa konferencijom za štampu koja je malo iritirala. U suštini ono što su on rekli ništa nije ni promijenjeno sa stanovišti tužilački nalaz.
Milorad Dodik je dodao da je aktualna vlast u posljednjih 12 godina uradila mnogo. Očuvala politički subjektivitet Srpske, spriječila prenos nadležnosti, radila na izgradnji 120 km autoputa, bolnica, škola. Kontinuitet razvoja Srpske i poslije oktobarskih izbora bit će prioritet, zaključuje Dodik.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić tvrdi da predstavnici Saveza za promjene svakodnevno daju primjer kako rade protiv Srpske i urušavaju njene interese. Stevandić je rekao da je najnoviji primjer nerada i neodgovornosti Saveza za promjene to što je Mladen Bosić u zajedničkoj akciji sa zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda Safetom Softićem učestvovao u prepuštanju Bošnjacima funkcije predsjednika nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH van pravila koja su dogovorena.
Ja ću da vas obavijestim da je taj nezavisni odbor, da je njima rukovodio dogodilo lice srpske nacionalnosti i da je gospođa Tatjana Kječan Martić radi odlaska na drugu funkciju razriješena na svoj zahtjev, a da gospodin Bosić nije zaštitio naše interese tako što je druga dva Srbina trebao da imenuje da predsjedavaju ili novog koji je predložen, čini mi se, iz Brčkog distrikta, nego je prepustio predsjedavanje predstavniku Bošnjaka koji je potpredsjednik i koji na to po dogovoru nema pravo. To je primjer kako gospodin Bosić ispunjava želje Safeta Softića. Jednako tako su prepustili kontrolu nad obavještajnom službom jer su u političkim obračunima smijenili predstavnika srpskog naroda ili srpskog korpusa i sada je, da kažemo, osa bez ikakve kontrole, a njome, kao što znate, rukovode ratni kadrovi SDA.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas zakon o rudarstvu, o amnestiji, o zateznoj kamati i o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata. Svi po hitnom postupku. Usvojen je zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa koridor 5C kroz Srpsku i izgradnje dionice autoputa 9. januar Banja Luka Doboj, također po hitnom postupku. Usvojena je i razmatran zakon o zaštiti žrtava ratne torture kojim se priznaje status i prava žrtava torture kao posebne kategorije civilnih žrtava rata. Zakon isključuje sve oblike diskriminacije. Za finansiranje mjesečnih primanja po ovom zakonu za lica koja su pretrpjela seksualno nasilje u ratu, na godišnjem nivou potrebno je obezbijediti nešto više od 1 milion maraka. Skupštinu pratila naša koleginica Zorana Marković.
Žrtva ratne torture je lice koje je kao civil u vrijeme oružanih sukoba na teritoriji bivše SFRJ od 17. augusta 1990. do juna 1996. bilo izloženo nekom obliku torture. Žrtve torture su lica koja su logoraši, žrtve seksualnog nasilja i lica koja su pretrpjela određenu vrstu torture. Lica sa ovim statusom imaće pravo na mjesečno novčano primanje, na zdravstveno osiguranje, oslobađanje od participacije, banjsku rehabilitaciju i posticaj za zapošljavanje i samozapošljavanje, rekao je u obrazloženju resorni ministar Milenko Savanović.
Produžen je rok za podnošenje zahtjeva za priznavanje statusa i prava po ovom zakonu sa 3 na 5 godina.
Na osnovu analiza, 1/2 od ukupnog broja žrtava pretrpjela je seksualno nasilje za vrijeme zarobljeništva i ostvarit će pravo na mjesečno primanje od 174 marke. Druga polovina, koja je preživjela seksualno nasilje po drugim okolnostima izvan logora, mjesečno primanje u visini od 130,50 maraka. Procjenjuje se da je ovakvih lica oko 600. Dušica Šolaja iz SNSD-a ističe da je ovaj zakon trebao mnogo ranije da se donese.
Da li je bolje da bude ikad nego nikad? Jeste, bolje je. Kao narodni poslanik iskreno se nadam da ćemo u godinama koje su pred nama i ove naknade doći u situaciju da budu povećane.
Poslanici su zahvalili i predsjednici Udruženja žena žrtava rata Božici Railić, koja je inicijativom i radom doprinijela da se ovaj zakon nađe u Skupštini. Potpredsjednik parlamenta Senad Bratić.
Koja je sigurno uložila mnogo truda, zalaganja da se ova tema, koja je veoma mučna za one osobe koje su bile žrtva ratne torture, da dobiju koliko toliko, ne može se reći da ni jedna satisfakcija može namiriti ono što su proživjeli.
Zakon je takav kakav je, nije obuhvatio sve, ali je prvi i potreban je, rekao je poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak.
Ja bih se zahvalio gospodin Railić i njenome udruženju žena žrtava rata i neka nastave u borbi za svoja prava bez obzira na donošenje usvajanja ovoga zakona, jer njihova žrtva, njihova tortura kao i doprinos boraca u stvaranju Republike Srpske je mnogo veći od mnogo, mnogo onih koji više imaju udjela u budžetu.
Predsjednik udruženja žrtava rata Božica Railić naglasila je da poslije 5 godina borbe za ostvarenje ovog statusa i prava, da je sretna što je zakon usvojen.
Zakon će prvi put poslije 23 godine dati mjesto žrtvama ratne torture i ovaj parlament je za nas historijski i popravlja sve greške svih vlasti od nastanka Republike do danas.
Usvojen je i zakon o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela. Njime se uređuju uslovi, postupak i organi nadležni za otkrivanje, oduzimanje i upravljanje imovinom koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela i prekršaja, te međunarodna saradnja. Poslanici su usvojili izmjene i dopune zakona o premjeru i katastru, o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija.
Narodna skupština Republike Srpske kao najefikasniji i najfunkcionalniji parlament u BiH nesmetano obavlja svoju ustavnu nadležnost i donosi zakone i druge odluke u interesu građana Srpske, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović tokom današnjeg razgovora sa šefom Banjalučke kancelarije OHR-a Marijanom Berec.
On je istakao da će aktuelni saziv Narodne skupštine nastaviti zasjedanje u toku jula, te da će, ukoliko ovlašćeni predlagači dostave materijal i zatraže održavanje sjednice u skladu sa poslovnikom, biti zakazana nova sjednica parlamenta, saopšteno iz Narodne skupštine Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske utvrdila je nacrt zakona o socijalnom stanovanju kojim se prvi put u Srpskoj utvrđuje sistem socijalnog stanovanja. Stambene jedinice će se dodjeljivati na neodređeno vrijeme i svi korisnici će plaćati zakupninu do 1 marke po kvadratnom metru.
Socijalni stanovi bit će u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na čijem su području izgrađene i neće se moći nasljeđivati, otuđivati i stavljati pod hipoteku. Pravo na dodjelu ovih jedinica imaće mladi bračni parovi, ratni vojni invalidi, lica starija od 65 godina, bez porodičnog staranja, beskućnici, samohrani roditelji te lica sa invaliditetom.
I danas u dnevniku Radija Republike Srpske o migrantskoj krizi. Migrantska kriza u BiH sve više eskalira dok Evropska unija i njene članice različitim mjerama jačaju svoje granice. U BiH se ne zna kuda plovi ovaj brod. Nedostaje ljudstva na granici, opreme, finansijskih sredstava, objekata za smještaj migranata i koordinacije među bezbjednostnim agencijama. Za loše upravljanje ovom situacijom mnogi okrivljuju ministra bezbjednosti Dragana Mektića. Za to vrijeme migranti prolaze nove rute kako bi se domogli Hrvatske, a time i Evropske unije. Opširnije u prilogu Radana Škipine.
U namjeri da iz Bosne i Hercegovine pređu u Hrvatsku, migranti stalno mijenjaju rute. Iako je najveći migrantski pritisak na graničnim prelazima u Unsko-sanskom kantonu, otvorena je nova ruta preko Kozarske Dubice i Gradiške. Prije tri dana dijelom teritorije Kozarske Dubice prošla je grupa od 15 migranata, od kojih su trojica imala uredne papire za boravak u BiH. Zbog toga je samostalni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Darko Banjac pozvao ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića da u okviru svog posla koordinacije službi bezbjednosti reaguje na način da se na tom prostoru pojača prisustvo granične policije uz asistenciju MUP-a Republike Srpske.
Ukoliko to ne može da obezbedi, ja ga pozivam da pozove Ministarstvo unutrašnjih poslova da asistira po tom pitanju, jer u protivnom mi ćemo morati pozvati Ministarstvo unutrašnjih poslova i naše pripadnike policije da izađu na granice Republike Srpske i zaštite imovinu Republike Srpske, građane.
Ministar bezbjednosti Dragan Mektić za sada nehaje za ovakve apele i bavi se statistikom o migrantima. Kritikuje poslanike, političare, a posebno tužilaštvo kako ništa ne preduzima po prijavama bezbjednostnih agencija. Istovremeno se pravda nedostatkom ljudstva, finansijskih sredstava i opreme. Uz sve to je i razočaran odnosom Evropske unije koja zatvara svoju granicu i ne brine za probleme koje imaju zemlje Zapadnog Balkana sa sve većim brojem migranata.
Konstatacija je da će ovo trajati. Druga konstatacija, nema čarobnog štapića, nema rješenja za ovaj problem i da se moramo svi jačati sistem zaštite svoje granice i na taj način smanjivati ovaj problem. Ja sam mislio da će se u okviru Evropske unije moći pronaći neko rješenje, očigledno nema rješenja.
Sa ovakvim probosanskim ministrom bezbjednosti u savjetu ministara BiH, koji u eskalaciji složene migrantske krize niti zna šta radi, niti šta govori, nije se ni moglo ništa drugo očekivati, ističe predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u parlamentu BiH Staša Košarac. Konstatuje da bi u normalnoj državi ovakav ministar odavno trebalo da podnese ostavku.
To potvrđuje da je on upravo navođeni ministar potrebama jedne političke strukture u Bosni i Hercegovini i stranaca koji bi voljeli da utiču na, rekao bih, opšte prilike u Bosni i Hercegovini s jedne strane i da eventualno kroz razvoj nekih drugih odnosa utiču na neke političke prilike i izborne procese u Bosni i Hercegovini.
Mektićev zamjenik Mijo Krešić, nakon što mu juče predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH Mladen Bosić nije dopustio da se obrati poslanicima povodom migrantske krize, naglašava da se veoma loše upravlja ovom situacijom. Najteža situacija je u Unsko-sanskom kantonu, gdje su prisutni veliki bezbjednosni i humanitarni problemi, kaže Krešić, iznoseći sasvim drugačije statističke podatke o broju migranata od onih koje je danas saopštio Mektić poslije sjednice operativnog štaba za pitanje migracija u BiH.
Mi u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini imamo negdje oko 7000 ulazaka, negdje oko 4500 osoba je u Bosni i Hercegovini, oko 3500, tako smo jučer informirali u Unsko-sanskoj županiji prisutno. Bojim se da možemo očekivati u narednom razdoblju jako velike incidente.
A da su incidenti veoma mogući, kao što kaže Krešić, pokazuju i efekti današnjeg pretresa 4 objekta na području Velike Kladuše u kojima borave migranti, gdje su pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona pronašli i oduzeli više čekića, kliješta, noževa, skalpela, kao i 2 paketića kanabisa.
U dnevniku još donosimo.
U akciji MUP-a Republike Srpske kodnog naziva Silva, slobode lišena 24 lica.
U srebreničkom selu Ratković je obilježena 26. godina od zločina na 24 Srba, većinom civila.
U crkvi Svetog Marka u Beogradu parasto za Srbe stradale prije 26 godina na Miljevačkom platou kod Drniša.
Policijski službenici uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske i policijske uprave Istočno Sarajevo danas u okviru akcije Silva na području Istočnog Sarajeva lišili slobode 24 lica i izvršili pretrese na više lokacija. Ova lica se sumnjiče da su na području opština Sokolac, Rogatica i Pale izvršili više krivičnih djela, a u vezi s krivičnim djelima pustošenja šuma. Srna nezvanično saznaje da je među uhapšenim i doskorašnji direktor šumskog gazdinstva Romanija Sokolac Dragan Vidojević. O akciji Silva portparolka MUP-a Danica Gnjatović.
U okviru ove akcije na području više opština izvršeni su pretresi. Danas je u prostorije ministarstva privedeno 24 lica. Prošle sedmice su u okviru iste akcije slobode lišeno je 21 lice. Sumnja se da su lica krivična djela izvršila djelujući kao organizovana kriminalna grupa prema prethodnom dogovoru.
Na sastanku predstavnika Ministarstva poljoprivrede Srpske uprave za zaštitu zdravlja bilja BiH, proizvođača izvoznika voća i povrća održanog u Gradišci, konstatovano je da je sve spremno za dolazak ruske fitosanitarne inspekcije i da su sprovedene sve aktivnosti s ciljem deblokade izvoza voća i povrća u Rusiju. U resornom ministarstvu kažu da vlada Srpske izbrisala firmu Fruit Company i sve njene kooperante iz evidencije izvoznika, što je bio zahtjev ruske strane. Očekuje se da će prilikom inspekcije planirane za juli posebna pažnja biti posvećena sljedivosti domaće proizvodnje. Načelnik odjeljenja za biljnu proizvodnju Ministarstva poljoprivrede Saša Lalić i direktor uprave za zaštitu zdravlja bilja BiH Goran Perković ističu.
U prethodnom periodu preduzeli smo niz koraka, niz aktivnosti kako bismo započeli bilateralne pregovore sa ruskom stranom. Rusko tržište je značajno tržište za proizvođača iz Republike Srpske i iskreno se nadamo da će ova zabrana biti ukinuta u što skorijem periodu.
Ono što oni, na čemu oni posebno insistiraju jeste to praćenje proizvodnje, praćenje berbe, praćenje otkupa, praćenje skladištenja, pravilno skladištenje i izvoz proizvoda. Znači oni ni u kom slučaju ne dozvoljavaju da proizvod sa drugog tržišta, sa drugih područja dospije na rusko tržište i oni traže da to bude domaći proizvod.
U Trebinju je počela izgradnja stambenog objekta za izbjegla i raseljena lica, čime će biti riješeno stambeno pitanje za 48 porodica iz ove ugrožene kategorije. Riječ je o CEB2 kreditnom projektu, čiji je cilj zatvaranje 121 kolektivnog centra u BiH. Ovim povodom Trebinje su posjetili Davor Čordaš, ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, i Semiha Borovac, ministarka za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Ukupna vrijednost CEB2 projekta za Republiku Srpsku iznosi nešto više od 29 miliona evra, od čega je 18,1 milion evra kreditnih sredstava, a 11 miliona je doprinos lokalnih zajednica. Za izgradnju stambenog objekta sa 48 stanova na prostoru bivše kasarne Luka Vukalović u Trebinju, vlada Srpske izdvojila je 1.850.000 maraka, a grad Trebinje obezbijedio je lokaciju i infrastrukturu.
U dnevniku još slušajte, u srebreničkom selu Ratković obilježena je 26. godina od zločina nad 24 Srba, većinom civila, koje su ubile muslimanske snage iz Srebrenice 21. juna 1992. godine. I javlja se Nenad Petrović.
Pripadnici 28. divizije takozvane armije Republike BiH u zoru upali su u Ratkoviće i ubili nezaštićene civile, pljačkajući i paleći njihovu imovinu. Boži Pavloviću na kućnom pragu ubili su 72-godišnjeg oca.
Pa nikome nije smetao da je on ubijen u muslimanskom selu, pa rekao bi išao je nešto tamo na traži, nego izlazio je svoje kuće.
Slika Dobrine Prodanović iz Ratkovića, koja u rukama drži lobanju ubijenog sina Živana Prodanovića, obišla je svijet. Kakva je antisrpska propaganda u zapadnim medijima vođena, najbolje pokazuje činjenica da je u mnogim medijima upravo ova fotografija prikazivana kao fotografija majke nedužnog Bošnjaka, koga su navodno mučki ubili Srbi. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica, ističe.
Projekat je bio da se Srbi okrive kao zločinački narod, međutim, istrajnošću Srba koji znaju, koji žele da kažu istinu, mislim da ćemo promijeniti sliku.
Napad na Ratković je bio i uvertira za kasnija masovna uništenja na desetine srpskih srebreničkih sela. Samo 92. popaljeno je više od 40 sela, a mještani su ubijeni. Miloš Milovanović, Odbor za obilježavanje stradanja Srba u opštini Srebrenica.
Na svima nama je da pomognemo ovima ljudima koji žele da se vrati u Ratkoviće, da im obezbijedimo infrastrukturu i da im obezbijedimo da mogu da opstanu na ovim prostorima.
Iako je u ovom selu do početka rata živjelo 338 Srba, danas je napušteno i razrušeno. Nova vlast sanirala je lokalni put do Ratkovića, ali su potrebna još velika ulaganja kako bi se život u ovo selo vratio.
U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parasod za Srbe koje su prije 26 godina na Miljevačkom platovu kod Drniša ubili i masakrirali pripadnici Hrvatske vojske u prisustvu UNPROFOR-a.
Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta, koji je prisustvovao parastosu, rekao je da je Miljevački plato jedna u nizu zločinačkih akcija hrvatskih snaga koja je sprovedena s ciljem etničkog čišćenja Srba sa njihovih vjekovnih ognjišta i pokazuje svu brutalnost i svirepost hrvatske vojske i policije.
Za učenike Kosova i Metohije koji borave u Republici Srpskoj, ministar prosvjete i kulture Dane Malešević organizovao je danas prijem u administrativnom centru vlade u Banja Luci. Projekat Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske, koji se organizuje po sedmi put ove godine, realizuje se od 16. do 23. juna. Prijemu je prisustvovala i premijerka Željka Cvijanović, a tamo je bila i naša novinarka Nikolina Kuzmanović.
Emilija Đokić iz Gračanice i Anđelina Vesić iz Vitine prvi put su u Republici Srpskoj. Sa vršnjacima iz Srpske nadaju se da će imati još prilika da se druže.
Zaista nam je lepo, porodice su stvarno divne i uvek nas šetaju i nama se baš svidalo.
Lepo nam je, odmaramo se. Uz pomoć naših prijatelja lepo uživamo.
Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Slađana Marković-Stojanović vjeruje da će djeca Kosova i Srpske stvoriti jaka prijateljstva i da tu neće biti nikakvih granica.
Nije nam ni Ibar granica, ni Drina, ni Sava, a do godine nadam se da se vidimo i na Kosovo i Metohiji u ovom istom sastavu.
Predsjednik odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Milorad Arlov najavljuje ovaj projekat i naredne godine i kaže da njegova realizacija ne bi bila moguća bez pomoći vlade Republike Srpske i lokalnih zajednica.
Hvala mnogim načelnicima, direktorima škola što su djecu sa Kosova i Metohije primili, što su im dali slobodu koju nemaju na Kosovu i Metohiji, jer ova djeca koja su ovdje od svog rođenja nisu slobodna onako kao u svim demokratskim zemljama.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović istakla je da je ovo izuzetno važan projekat.
Djeci koja definitivno mnogo pate u svom odrastanju, žive u ambijentu koji nije ambijent za normalno odrastanje, djece ponudimo bar jedan period u godini kad mogu da dođu ovdje zajedno s našom djecom, uživaju u onom što jeste normalno djetinjstvo.
Oko 900 mališana i njihovih 80 nastavnika iz svih srpskih opština Kosova i Metohije u Srpskoj će boraviti do subote.
I još sa Kosova, ali i sfere politike, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je uoči nastavka briselskog dijaloga da je uvijek spreman da razgovara o kompromisima, ali da se ne plaši nikoga na zapadu niti bilo kakvih pritisaka.
Vučić je istakao da će, ukoliko drugi nisu spremni da razgovaraju o kompromisima, otići u Brisel, zahvaliti se Briselu i prenijeti im da se oni postaraju da Albanci ispune briselski sporazum, pa da razgovori budu nastavljeni kada ga ispune. Predsjednik Srbije je naveo da je juče kontaktirao sa Briselom i da je rekao da ako su stavovi Albanaca onakvi kakve su ih predočili Hašim Tači, Enver Hoti i Recep Hodžaj u svojim izjavama, onda nema potrebe da dolazi u Brisel.
Rusija je otvorena za sve kontakte sa Sjedinjenim Američkim Državama po svim pitanjima, ali neće reagovati na informacije koje su procurile u vezi s mogućim rusko-američkim samitom, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. On je dodao da je Rusija uvijek spremna za kontakte koji su zvanični i potvrđeni.
U međuvremenu List Daily Mail objavio je da američki predsjednik Donald Trump planira susret s ruskim liderom Vladimirom Putinom tokom narednog mjeseca kada će posjetiti Evropu.
Velikim brojem javnih nastupa, uglavnom studenata i profesora Banjalučke akademije umjetnosti na mjestima odakle se muzika inače ne čuje, danas će biti obilježen Svjetski dan muzike. Ovim se osmi put Banja Luka i Srpska svrstavaju na mapu brojnih svjetskih gradova i zemalja koje obilježavaju današnji dan. Prilog Igora Divljaka.
Zahvaljujući po najviše entuzijazmu profesora i studenata muzičkog odsjeka Akademije umjetnosti, a u suorganizaciji Kulturnog centra Banski dvor, najveći grad Srpske danas obilježava Svjetski dan muzike. Nakon današnjih javnih nastupa u gradskim i kulturno-obrazovnim institucijama, odakle se muzika inače ne čuje, od 19 časova na više lokacija u centru Banja Luke nastupit će oko 200 muzičara različitih žanrovskih opredjeljenja, rekla je za naš radio Branka Radošević-Mitrović, šef katedre za dirigovanje na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci.
Imaćemo tri hora naše drage Banja Lučanke, zatim ćemo imati gradski hor Jazavac te studentski hor A Prima Vista. Zatim ćemo imati tu naše tamburaše, za svakog po nešto da tako kažem, i bit će Paladio kvartet, flutete, studenti, saradnici profesora Akademije umjetnosti, učenici muzičke škole Vlado Milošević, bit će policijski orkestar.
Glavna želja organizatora, kako ističe, jeste promocija kvalitetne muzike bez obzira na žanr.
To je naš cilj, da doprijemo do ljudi koji nemaju običaj da slušaju muziku, pa bilo kakvu, a posebno ne klasičnu. Sve je to muzika i mi nismo ovom prilikom htjeli da izdvajamo ni jednu vrstu muzike.
A novina u odnosu na prethodne godine jeste nastup kineskih muzičara na njihovim tradicionalnim instrumentima. Obilježavanje Svjetskog dana muzike u Banja Luci završit će cjelovečernjim koncertom ženskog kamernog hora Banja Lučanke u muzičkom paviljonu parka Petar Kočić od 21 čas.
Fudbaleri Danske i Australije igrali su neriješeno 1-1 u prvom današnjem susretu na svjetskom prvenstvu u Rusiji. Prilog Dalibora Dafinčeva.
Fudbalske reprezentacije Francuske i Perua sastaće se od 17 časova u Samari u drugom kolu grupe C na svjetskom šampionatu. Ukoliko u ovom susretu zabilježe pobjedu, fudbaleri Francuske praktično bi osigurali plasman u osminu finala. A večeras će od 20 časova derbi grupe D odigrati selekcije Hrvatske i Argentine u Nižnjem Novgorodu. Selektor ekipe Hrvatske Zlatko Dalić.
Ono što je najvažnije da ja neizmjerno i beskrajno vjerujem u moj momčad, u našu reprezentaciju i u svakom trenutku oni su za mene najbolji. Moje povjerenje u njih je neograničeno. I mislim da su oni spremni na prave dobre stvari.
Sastav Hrvatske ima 3 boda nakon prvog kola i pobjedom bi osigurao nastup u osmini finala. Argentina je osvojila bod protiv Islanda i sada ima imperativ pobjede, kaže njihov selektor Jorge Sampaoli i dodaje.
Mislim da svi ljudi od nas očekuju pobjedu i znam da će se svi igrači maksimalno potruditi da dođemo do trijumfa protiv Hrvatske. Znam da mnogi očekuju da Leo Messi riješi meč. Znamo snagu Hrvatske koja je po meni jedan od favorita za sam vrh i želimo li pobjedu, morat ćemo biti na visokom nivou.
Mnogi fudbalski stručnjaci kažu da će prevagu u korist sastava Argentine donijeti jedan od najboljih fudbalera svijeta, Leo Messi, ali neki se ne slažu s tim. Među njima je i selektor ekipe BiH Robert Prosinečki.
Ja mislim da Hrvatska ima dobru atmosferu. Ja mislim da tu neće biti niti malo lako Argentini, koji neki svi smatraju radi Messi ili Efor. Ako si prvi u grupi, izbjegavaš Francuze, tako da je to u biti Hrvatska jedna velika šansa da bude prva u grupi.
Ovome dodajemo informaciju da je Svjetska fudbalska federacija novčano kaznila fudbalske saveze Meksika i Srbije sa po $10,000 zbog neprimjerenog ponašanja navijača u prvom kolu. Podsjećamo, ekipa Srbije sutra nastavlja takmičenje na mundijalu utakmicom protiv Švajcarske u Kaliningradu.
Danas u Srpskoj pretežno sunčano i veoma toplo, sutra naglo zahlađenje sa padavinama. Milica Đorđević.
U 14 časova najtoplije je bila Banja Luka, 32 stepena, 31 je bilo u Prijedoru, toliko im je Novi Grad, kao i Doboj, Bijeljina, 30, istočno Sarajevo, Srbac, Krupan, Novi Zvornik, Višegrad, 29 Šipovo, kao i Foča, Srebrenica, Rudo, 28 Trebinje, Bileća, 27 Ribnik, kao i Mrakovica, Drinić, 25 stepeni, Ham, Pjesak, Sokolac, Nevesinje, Mrkonjić Grad i 24 Kalinovik i Gacko. Sutra već naglo zahlađenje sa kišom. Ujutru će već na severu, severozapadu biti oblačno uz povremenu kišu. U Semberi može biti nešto jačih padavina uz prolazno jak vetar. Na jugu, jugoistoku u prvom dijelu dana je uvijek suvo i toplije, a od sredine dana kiša i pljuskovi zahvataju i ove predele. Razlika u temperaturi od krajnjeg severa do juga sredinom dana će biti veoma izražena, jer će na severu već biti znatno hladnije. Maksimalna od samo 18 na krajnjem severozapadu do 28 na jugu. Minimalno će se javiti uveče od samo 10 do 18 stepeni, koliko će biti na krajnjem jugu.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednik Dodik i Mirjanić i načelnik Mlađenović pustili u rad sistem za navodnjavanje na teritoriji opštine Bratunac. Projekat vrijedan 9,2 miliona maraka.
Dodik izjavio, razlika između njega i njegovog protivkandidata Ivanić je povećana u pogledu broja birača.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila jednu strategiju i 12 zakona.
U Banja Luci prijem za djecu sa Kosmeta, da pokažemo zajedništvo i jedinstvo, izjavila premijerka Cvijanović.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.